halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 5 bisha maarso sanadka 2016. idaacadda saakiyo caalamka waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobadaad idaacaddeeda saakiyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid a waraysi uu VOA-da siiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo ku sugan magaalada Washington.
waxaa lanagu soo casuumay shir ay bangiga adduunku qabanayay oo ku saabsanaa dowladaha ka soo baxaya dagaalada iyo sidii wax loogu qaban lahaa iyo qaabkii ugu wanaagsan. marka taasa lanagu soo casuumay, run ahaantiina aan qayb weyn ka qaadanay Soomaali ahaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan caqabadaha iyo fursadaha nabadda Soomaaliya.
fursadaha 17 guud ahaan waxaa macnaha asal u ah in Soomaalida ay fahmaan inay heshiiyaan oo ay ka heshiiyaan dhammaan waxaan sababta waxa hadda socdo isqabsiga iyo macnaha iyo kala go-go'a waxa keenay waa cadahay waa qabiilka lagu dagaalamay kala shakigii meesha soo galay in la isku xadgudbay.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii caalamka.
eedaha la xiriira xadgudubyada galmada ee loo jeedinayo ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobe ayaa kor u kacay sanadkii 2015, inkastoo ururku uu sheegay inay u degsan tahay siyaasad aan marna u dulqaadanin ficiladaasi. sida ay qorayso warbixin uu baahiyey xogiyaha guud ee qaramada midoobey Ban Ki-moon jimcihii, waxaa dhacay sanadkii lasoo dhaafay 99 eedood, kuwaasi oo 19 eedood ka badan intii sanadkii ka horreeyey lasoo sheegay. inta badan eedaha oo dhan 69 waxaa loo jeediyey ciidamada nabadalaalinta iyo booliiska, 9 howlgal oo xilligan shaqaynaya iyo howlgal waqtigiisi ugu dhammaaday. 30 ka mid a kiisaskaasi waxaa loo jeediyey shaqaalaha qaramada midoobey, waxayna ahaayeen eedo la xiriira xadgudubyo iyo tacadiyo kale. ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobey Atul Khare ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ka sheegay inay tahay wax laga yayaqsoodo in dad ku shaqaynaya calanka qaramada midoobey ay ku kacaan falalkaasi islamarkaana ay ka faa'iidaystaan dad baylaasan. mana ogolaan doona, ayuu yidhi, in dadka ay tahay inay wax ilaaliyaan ay noqdaan kuwa iyagu waxyeelada geysta. waxa uu sheegay in qaramada midoobey ay ka shaqayn doonto in laga hortago ficiladan iyadoo dhibanayaashana la taageerayo eedahana si adag loo baarayo.
safiirka dalka Sacuudi Arabiya u jooga qaramada midoobey ayaa jimcihii shalayto sheegay inaan loo baahnayn gargaar bani aadaminimo oo golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay u yaboohiyaan dalka Yemen. cabdalla almucallimi ayaa sheegay in deganaansho siyaasadeed uu yahay xalka keliya ee ay Yemen u baahan tahay haatan. hadalkaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo 80% la sheegay dadka waddankaasi inay u baahan yihiin cunto iyo dawo. almucallimi ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in safiirka Yemen u jooga qaramada midoobey uu isaguna ku raacay qaraarkaasi cusub oo uu ku tilmaamay inuu yahay mid lagama maarmaana. hase haatee afhayeenka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa isaguna sheegay in goluhu uu qaadan doono qaraarkooda khaaska ah. xubnaha golahaasi ayaa bilaabay toddobaadkan wadahadalla'aan rasmi ahayn oo lagaga xaajoonayo sidii kor loogu qaadi lahaa kaabayaasha bini aadaminimada ee dalkaasi Yemen.
iyadoo weli socda isqabqabsiga musharaxiinta xisbiga jamhuuriga dalkan Mareykanka, ayaa hogaamiyaha xisbigaasi qaybsan uu sheegay shir ay lahaayeen xubnaha muxaafidka in shirweyne ururka oo ku kala qaybsamay qofka xisbiga musharaxa u noqonaya bisha Novembar laga baaqsan karo. Rens Priebus oo hogaamiya guddiga maamulo xisbiga jamhuuriga ayaa shir ka dhacay gobolka Maryland waxa uu sheegay xubnaha xisbigaasi in siyaabaha ay ku dhici karto shirweyne dhexdiisa lagu baratama ay aad u yartahay. waxa uu ugu laabqaboojiyey xubnaha muxaafadka in xisbigu uu wada taageeri doono qofkii ay dadku u codeeyaan. waxaan heli doonaa, ayuu yidhi, taageerada buuxda iyo weliba 100% taageerada jamhuuriyiinta oo loo fidiyo qofkii ay dadku u codeeyaan. waxaana uu sheegay in hogaanka xisbigu uusan la jirin ama ka jirin musharax gaar ah, ma kala raacayna, ayuu yidhi, dhinacyada wax kasta oo ay laga akhriyo warbaahinta kasoko xubnaha jamhuuriga qaar kood ayaa doonaya inay boqon gooyaan musharaxnimada Donald Trump tartanka isreebreebka afarta musharax ay isugu soo hadheen xilligan Ben Carson oo kamid ah musharaxiinta ayaa isagu shalay sheegay inuu ka haray tartanka isagoo yiri dad badan ayaa jecel laakiin ima codayaan Carson waxa uu ka haray doodii khamiistii dhexmartay musharaxiinta isku soo hadhay haatan ee kala ah Donald Trump Marco Rubio Ted Cruz iyo John Kasich
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal halkaad wararkaasi kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Arte oo ku sugan dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu la kulmay mas'uuliyiin kala duwan isla markaana ay muuqato in caalamka ay ka go'an tahay sidii loo xoojin lahaa in Soomaaliya cagaheeda isku taagto isla markaana ay ka baxdo dhibaatadii ay muddo dheer ku soo jirtay waxa kale oo sheegay in qaab cusub ay ula macaamili doonaan hay'adaha iyo wadamada caawiya Soomaaliya wariyaha VOA Ismaaciil Farjar ayaa ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wareysi la yeeshay kadib kulan uu la qaatay jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Washington DC iyo gobolada ku hareereysan ugu horeyna waxa weydiiyay ujeedada socdaalkiisa Mareykanka
jidada safarkaygu waad madsantay Ismaaciil waxa ahayd waxa lanagu soo casuumay shir ay bangiga adduunku qabanayay oo ku saabsanaa dowladaha ka soo baxaya dagaalada iyo sidii waxaa la dhahdaa wax loogu qaban lahaa iyo qaabkii ugu wanaagsan marka taasa lanagu soo casuumay run ahaantiina aan qayb weyn ka qaadanay Soomaali ahaan waxaanu xaalihii horumarkii ay Soomaaliya sameysay imika muddadii ugu dambeysay meeshana lagu soo bandhigay oo lagana hadlayay si gaara looga hadlayay qadiyadda IDPska ama dadka ku barakacyaasha ku barakacay dalka gudihiisa taasay ahayd qadiyadda ugu weyn ee laga sii hadlayay
waan gartay marka waa timaadeen meeshii waa dhinacyo kala duwan intaa ku mid kaanood meelo kala duwan baa la kulanteen maxaa kulanada idinka soo baxay
wallaahi hartuntii waxa nooga soo baxay laba arrimood arrinka ugu horeeya waxa weeyaan in loo hayo Soomaaliya inay horo u marto in raqabad aad iyo aad u weyn loo hayo taa ugu muhiimsan ee meesha kasoo baxdayna waa taa cid kastaana ay doonayso in la arko Soomaaliya kasoo baxday oo kasoo kabatay burburkii iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee muddadii imika soddonkii sano ee ugu dambeysay la haystay in marka ay kasoo kabanayso ayaa runtii taasa ugu weynay arrinka labaad waxa weeyaan waxa noo soo baxday in loo baahan yahay in qaabkii hore wax laga bedelo hadday noqonayso oo weliba gaar ahaan hay-adahan caalamiga ah sida bangiga adduunka IMF ta kullahum anaanu kuna ku boorinayno kulahayn war ma soconaysa in qaabkii hore ee aad wuxuu bixin jirteen ama aad waxu siin jirteen inay soconayso taasu ma dhacayso waxaa la doonayaa in waaqica taagan maanta oo ah dowladaha sida masalan Soomaaliya ay ka mid tahay loo baahan yahay in la keeno ama la siiyo tixgelin gaara oo loo abuuro yacni nidaam ay ku heli kari lahayd maxaa la yidhaahdaa horumarka dhaqaalihii horumarka uga ka qayb qaadan lahaa in markaa loo helo taasaa waxyaalaha ugu waaweyn runtii kala hadalay aada moodana inay dhagaha u fureen ay taas ugu sameeyeen
waan gartay intii xafladan oo kale casho sharafta lagu sameeyey adiga iyo waftigaagaba ay socoto kula xasheegtay in dhinaca amniga oo kale oo marar kala duwan laga hadlo inaa wadaan dib qaabeyn oo gaar ahaan qaab dhismeedka cusub muxuu yahay
runaantii waxaan imika ugu muhiimsan ee la doonaya waxweye in wax laga bedelo qaabkii hore sida waxaa jirta in imika in muddaba aan ka shaqaynaynay ama dowladdu ay ka shaqaynaysay sidii loo heli lahaa waxa la sameeyey waxa la yidhahdo National Threat Assessment ama qayb lagu eegayo waxyaalaha khatarta ku ah amniga kabacdina loo gudbiyey oo la sameeyey waxa la yidhahdo National Security Policy ama siyaasadda lagu hageeyo amniga taana la rabo in lagu dhiso qaab architecture-ka lagu dhiso amniga oo su-aashu ay tahay in la isweydiiyo maxaynu u baahannahay amni yacni ciidan intelleg baa loo baahan yahay boliiska iyo militariga iyo kulle la eego marka taa lagu xisaabtamo inagoo eegayna kolba yani
qof walba in la eego dhaqaalaha soo gelaya oo lagu saleeya markaa dhaqaalihii waana noqon wax cid maalin walba cid kaa kaabayso laakiin ay noqoto wax adugu isku filaanaysid ood adugu ku tashanaysid oo markaa beri ka maalina noqota maxaa la yidhaahdaa ciidamada aada u baahan tahay ee lagu sugi karaya amniga taasaa ugu muhiimsan ee nuwadna imka muddanaha ka shaqaynayna hadda alle
gabagabadii waxaa jira waxyaabaha dadku aadka u dhalina waxaa ka mid a dowlado badan baa soomaaliya la shaqeeya gaar ahaan dhinaca amniga haddeer turkiga ciidamuu tababara waxaa laga yaabaa masar laftigeeda mararka qaar dee uu xataga saraakiil waxaa jira maraykanka yurub dalal badan baa ka gacan ka geysta haddana waxaa la yidhaahdaa ma midaysna dalalkaas oo ninba meel buud hadda ma jira qorshe ay xukuumaddu ugu talagashay ama ka fikirayso inay ku midayso arrimaha si amniga wax lagu qabto
haa oo maxaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha ay siyaasaddan ay hagi doontay ka mid tahay oo ah in la mideeyo tababarka markaa tababarka marka la mideeyo dowlad walbaaba markaa ay wixii ay taakuleyn ay ka samaynayso dhinaca tababarka ay u isticmaasho maxaa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa tababarka loo sameeyey in lagu tababaro ciidamada taasaa keeni doonta insha allahu tacaala inay markaa midoobaan qaabka loo dhisayo qaab dhismeedka iyo tababaradooda iyo kulle waxaasoo dhan waxay noqonaysaa waxyaalaha ay siyaasadda aan doonayno inaan imaka samayna ee hagi doonto ayay noqon doonta haddii aan laydmo
markaad ka eegtid shirarkanaad gasheen ma jiraan wax caawimo ah oo ama doorashooyinka ama amniga laydinka siinayo ilaa hadda maraykanka ama kulanadan kale ee caalamigaad gasheen
horta run ahaantii dee anugu waxa ina ugu muhiimsanayn u nimid waxay ahayd in ka qaybgalka shirkaas marka shirarka kalena uun in lagu xasuusiyo laakiin ma ahayn imanka inaan dhaqaalo ka helo laakiin waxay ahayd inaan la nimaadno oo dib marka imanka ku noqono dalkii qorshe lala yimaado qorshahaasna markaas uu noqdo ka ilaahaydankii ay dowladuhuna nagula shaqayn doonaan haddii aan laydmo
kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar cate oo magaalada washington ugu warramayey ismaaciil xuseen farjar
hay-ad cilmi baaris oo lagu magacaabo hay-adda cilmi baarista ee falanqaynta ayaa dhowaan soo saartay warbixin ku saabsan dhismaha nabadda soomaaliya warbixintan oo ka kooban ilaa 20 boog cinwaanna looga dhigay caqabadaha iyo fursadaha xagga nabadda ayaa waxay ka hadlaysaa fursadaha iyo weliba caqabadaha horyaala iyo marxaladihii ay soo martay nabadda iyo dib u heshiisiinta soomaaliya haddaba agaasimaha hay-addaasi abuukar yaxye sani ayaa waxaan ka wareystay ugu horeyn bal inuu sharaxo caqabaduhu ku weyihiin
caqabadaha kolleyneo warbixinta waxay ka taabatay saddex qodob saan muxuu sheegay soomaaliya kolleyta waa wadan dal macnaha kolley burburay waaye marka adduunkana kolleyta macnaha uu gacmaha kula jiraa marka saddex caqabadaha ayaa noo muuqato macnaha laba waa ku midna waa qoladi somaalaha macnaha kenya iyo ethoobia oo kuba kale la degan midna waa bulshada guud oo caalamka macnaha bulshada caalamka iyadana macnaha inay caqabaad eganay ku yihin nasha wada mutaana xaggeed nabad dhiska xagga soomaalida caqabada saddexaadna waa mid anaga gudaheena ah soomaalida xaggeeda ah saddexda qodob ayaa mutaana kulley ugu waaweyn haddaan sii ballaariyo caqabada macnaha kulley guud ee bulshada caalamka xaggeeda saan ognahay sagaashameeyada bilowgeedii u n k soomaaliya uu ku xishirmay ani macnaha waa aadeen had ilaa ay gaarta mataqana maraykanka mataqana inuu ciidankiisa kala soo baxo oo macnaha dibudhiski awadankiishintiisa mataqana iyo nidaamka soo celiyana meesha ku istaagay taa waxaa moodaa mataqana hadaf guud macnaha oo adduunka leeyahay oo soomaaliya dib loogu soo dhiso mataqana lagu soo celiyo nidaamkeeda dowladnimo lagu heshiisiiyo meesha macnaha uu ka maqnaa saa dareemaysaan ka dareemayno macnaha muuqata
taa waa qodob waad sii wadan doontaa haddaan ku weydiiyo markaan nimaadno xaaladda dhow ee hadda saameynta kule waxa taagan maxay soomaalidu ku leedahay door a caqabadaha taagan
waa kulleyta caqab soomaalida qeybay ka tahay waana qeybta aan ka hadalnay soomaalida tageed ku jirta qeybay ka yihiin waa qeybayna kuliya waxaaway waxaa u qeybay kaliya mataana mid caqabad ka imaanaysa xagga bulshada caalamka xaggeeda iyo caqabad ka imaanaysa kuwa gobolka nala degada dibka nala ah xaggooda iyo caqabad ala gudaheena taa waa sheegnay marka middaan hadda haddaan ku noqdo mataqaana caqabada bulshada caalamka xaggeeda saa un kaadba aan sheegay oo ku fashilna macnaha sagaashameyada bilowgeedii qorshihii macnaha soomaaliya lagu dejiyay ahayd waa socotay soomaalida macnaha marka gudaheeda dadaal ayaa muuqday waxaan ognahay mataqaana maxaakiimta inay yimideen ee mataara isku dayay inay wax sameeyaan laakiin adana maxkamadihii macnaha iyadoo la isticmaalayo macnaha nimanka dagaal ogeyaasha ah waddanka joogay in macnaha la isticmaalayo maxkamadda doorkooda iyo dalkooda laga hormid laga hortagay taana iyadana waa muuqataa macnaha oo ah in macnaha bulshada caalamka inay qeyb kataa taas macnaha waxaana keentay wax kale maaha in si kale laga qaba nimankaana macnaha asaamiinta ama mataana maxkamadaha waday inay macnaha ay niman ajenda kale wata waana macquul
tan soomaalidu ay leedahayna bal iyadana faafaa
caqabada soomaalida kulayta waa ilaa hadda waa midda taagan oo ah u qeybsan macnaha nidaamkan qabaliga ah oo qolaolo macnaha ismooda inay mataana ay tahay waddan ay tahay oo haddaba keenay macnaha hadda nidaamka hadda macnaha lagu magacaabo federaalka lagu magacaabo keenay taasoo macnaha soomaalida sii qeybiyey macnaha sida muuqata waa qaar bay ku dadi karaa mataqaana waa nidaamka waa nidaam macnaha daashan oo awoodda la baayay waa sax taas waa dood wadna kartaa laakiin waxaa muuqata nidaamka federaalka ah anoo hadda macnaha cidna gaara farta ugu fiiqaynin kulliyaboolkana mataana qolaalkana macnaha cid gaara oo farta kuma fiiqin laa guud ahaan waxay macnaha jiraa ka hadalnay mataqaanaa taasoo keentay macnaha marka soomaalida inay u kala gogo-do qaab qabeeleed u kala gogo-do taa macnaha caqabada macnaha waa sii bilaabatay sagaashii kooda bilaabatay weeye oo dagaalkii macnaha qabiiladda saas uu macnaha ku bilowday haddana macnaha aan joogno laba qoy ilaha dabanka aan joogno macnaha lagu socdo qaab qabiil ku dhisan oo aan xal guud aan keeni doonin sida muuqata laakiin u baahan in soomaalida macnaha ay fahanto oo ay macnaha ka heshiiso wixii dhacay oo mataqaana lagu kala tegay taas ayaa mataqaana kulli iidana muuqato xagga soomaalida ah waxaa kaloo iidana jirta mataqaana in soomaalida ilaa hadda waxay wax cadeegis ku yihin aysan muuqanin sababtoo ah ani hadda waxaan ogolahay mataqana sanadka labada kun waxaa la keenay nidaamka ah mataqana afar dhibic shan ayay shirkii carta ka dhacay oo mataqana kasoo bilowday ilaa hadda macnaha waa socday waashi waa lagu shaqeeyay in muddo ah haddana ilaa hadda miska mushaariya wey mataqana oo hadda qaar ayaa leh ayaa dowlad ayaa waxay leedahay
waa garta
nidaamka macnaha afar dhibic shan ayaa mataqana ku shaqeynaa weli inkastoo qaar ka mid a gobolada ay leeyihiin mataqana nidaamka aan ka gudubno aan u gudubno mataqana nidaamka macnaha degmooyinka
aynu u gudubno fursadaha jira maxay yihiin
fursadaha kulleytaba guud ahaan waxaa macnaha asal u ah in soomaalida ay fahmaan inay heshiiyaan oo ay ka heshiiyaan dhammaan waxaan sababto wax hadda socdo isqabsiga iyo mataana iyo kala gogo-a waxa keenay way caddahay waa qabiilka lagu dagaalamay kala shakigii meesha soo galay mataana in laysku xadgudbay taa waa xaqiiqo marka waxa dhacay waa taas marka maxaa xalka macnaha muxuu yahay in soomaalida macnaha manaha soo wada fadhiisa kaligood iyagoo ah inay isu yimaadaan yiraadaan mataana or maxaa halno ah anagoo soomaali ah waan isxali karnaa mataana gacan kale uma baahnin anaga ayaa mataqaana isku filan oo aan ka heshiin karno wixinu gaara aan ka heshiino oo macnaha odaygoodii cudaadkoodii kii macnaha aqoonyahanka sheega mataana ku jiro u yimaado dhalinyaradooda ay timaado dhammaantood ay yimaadaan mataana yidhahdaan warmihi maxaa naga qablamay maxaana xal noo ah waa ujeedna meeshaa marayne xaaladdan soomaaliya ku sugan taha mataana waxaa moodaa xaalad fiican maaha aan ka hadalno gaar ahaanna mataana kuwa gobolka dariska nala ahna macnaha faragudin joogta ay waddan ku hayaan laakiin waxaa taas sababteeda ah oo asal u ah dadka soomaalida ayaa kala qeybsan oo kala qeyqeybiyey oo lagu kala qeyqeybiyey mataana nidaamkan qabiilka lagu kala qeyqeybiyey marka taa in la gudba ayaa xal ah oo u baahan in macnaha dad waxgarada macnaa hogaan ah oo soomaalida macnaha kasoo dhaxbaxa inay isu yimaadaan oo ay mataana yihahdaan mataana qaabkan aan ku socdo qaab saxa ma aha
hay-adaha dawliga hadda jira maxaa taladu haysa
hay-adaha dawliga hadda jira kulli waa iskuday baa socda kulli sida noo muuqata labada kun laba tobanka dowlad ayaa timid oo mataana qarameed oo dowlad rasmi ah ayaa timid dadaal bay wadaan laakiin weli macnaha waxaa moodaa weli kama joogto sababtoo ah ilaa hadda mataqaana waddanka waxaa jooga ciidamo ajnabi ayaa jooga oo afrikaan ayaa jooga afrika union kaa jooga amazon ayaa joogta amazon ilaa hadda mataqaana kulliyta ma cadda waqtiga wadda ka baxayso ma cadda taasoo sababteeda ay tahay in aada looga gaabiyey in macnaha la dhiso macnaa hay-adihii dawliga ahaa ay ugu horeeyaan ciidamada waddanka la dhiso taa marka macnaha waxaa saaro u sheegay macnaha waxa waaye waxay ka imaan kartaa dadka soomaalida ah ay degan gobolada soomaaliya degan inay iyaga gartaan yidhahdaanmata iyaga hogaankoodana macnaha saas u wado oo asal ay tahay sababtoo hogaanka ayaa macnaa wax kasta macnaha fuli kara hogaanka inuu ka shaqeeyo kilimaamtaana inay ka go-an tahay inuu macnaha nidaamka dowladeed oo mataana ciidamada waddanka macnaha securitygooda iyo nabadgelyadooda soo celin lahaa in laga shaqeeyo waana laga shaqeyn karaa mataqaana soomaalida kulli awooddaas way leedahay laakiin waxay ubaahan tahay mataqaana hogaan ay ka go-an tahay inuu la yimaado manaa talaabadaas la yimaado qaado mana dhib badna waana la samayn karaa mataqaana boqolkiiba boqol taa ayaa macnaha waxay keenaysaa in nabadina la soo celiyo oo ciidamada soomaaliya mataa nabada soo celiyaan waddankana mataqaana ammaankiisa la sugo mataqaana dibaddii gudaba laga sugo taa ayaa macnaha waxaa moodaa inay xalka tahay oo dhammaan cid kasta soomaaliya mataana ka saaran waajib laakiin hogaanka ay leeyihiin kuwa macnaha ha joogeen gobol ama ha joogeen mataana kuwa qaranka gudaha ka shaqeeyeen dhammaantood macnaha ay tahay macnaha xil saaran laakiin hogaan dhaqaajiyo loo baahan inay helo
kaas wuxuu ahaa abuukar yaxye sanay oo ka tirsan urur dhowaanta soo saaray warbixin ay kaga faalloonayaan amniga soomaaliya wuxuu u waramayay haaruun macruuf
xafiiska qaramada midoobe ugu qaabilsan arrimaha xuquuqda bani aadamka ayaa warbixin ka soo saaray colaada dalka yemen, waxaana ku sheegay warbixintaasi in waxyeelada soo gaadhaysa dadka shacbiga ay kor usii kacayso qalalaasaha ka socda waddankaasi awgeed. Waxayna sheegeen in dagaaladaas ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 3,000 oo isugu jira rag, dumar iyo caruur, sidoo kalena ku dhowaad 6,000 oo qof ay ku dhaawacmeen. Tan iyo markii duqeymaha dhinac cirka ay bilaabeen isbahaysiga sacuudigu uu horseed ka yahay ay ku beegsanayaan jabhadda xuutiyiinta. Wariyaha v o eda liisa shilayn ayaa warbixinta kasoo dirtay geneva. Sahre ciidla nuurwaad.
warbixintan oo muujinaysa tirakoob dhammaystiran oo ay samaysay qaybta xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa si gaara diiradda loogu saaray khasaaraha gaadhay dadka rayidka ah, inkastoo tirada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmaba ay ku jiri karaan qaar ka mid a dadkii dagaalada ka qayb galay. intii lagu guda jiray bishii februari waxay hay-addaasi ururisay ilaa 186 qof oo rayida oo la dilay iyo ku dhowaad 200 oo kale oo la dhaawacay. waxaana la xaqiijiyey 3 meelood oo 2 dadka dhibaatadu soo gaadhay in ay u geysteen diyaaradaha sacuudigu hogaaminayo ee duqeynta ka wada dalka yemen. afhayeenka hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa sheegay in dadka badankoodu ay ku sugnaayeen magaalada caasimada ah ee sanca. Mr. Caulfield wuxuu yidhi bishii Noofambar ee lasoo dhaafay waxaa la sheegay in xoogaa hoosu dhac ku yimi khasaaraha ka dhalanaya howlgallada ay duqeymaha diyaaraduhu geysanayaan, balse intaa wixii ka dambeeyey si aada ayay kor ugu kaceen tirada dhimashaduna way laban laabantay intii u dhexaysay bilihii Januari iyo Februari ee sannadkan. tirada dadka dhibaatadu soo gaadhayna xaqiiqatan waa tii ugu badnayd tan iyo bishii Sebtembar ee sannadkii hore. Master Caulfield waxaa kale oo uu sheegay in dagaalka iyo duqeymaha aan kala sooca lahayn ee aan loo kala duwaynin shacabka iyo xuutiyiinta oo ay dagaalka isaga soo horjeedaan ciidamo isbahaysiya oo ay ka mid yihiin kuwa daacad uwa madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalax uu dhibaato weyn u geystay dadka. waxaa kaloo la sheegay in bishii hore dad shaciba si gaara loo gumaaday, sidoo kalena weli ay socoto burburka loo geysanayo hantida shacabku. waxaa sidoo kale jira walaac laga qabo eedeymo aanu weli ku howlanahay sidii aanu u xaqiijin lahayn, kuwaasi oo ah in isbahaysigu ay bam ku tuureen dhul buuraley ah oo ay ku taallo warshadda sibirka ee Amran, halkaasi oo la sheegay in qaar ka mid a ciidamada xuutiyiintu lagu bartilmaameedsanayay. warbixintan ayaa la sheegay in dhibka ugu badani uu hubkaasi ka soo gaadhay caruurta yaryar oo meelo ay ku ciyaari jireen la duqeeyey kadib markii meelahaasi muuqaalkoodu uu diyaaradaha soo jiitay. Human Rights Watchna waxa ay waxyeelada loo geysta goobaha dadweynaha ku tilmaantay dembi dagaal.
warbixintii Liza Schlein ay nooga soo dirtay Geneva. Sahre ciidla nuur ayaa inoo akhrinaysa. halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. haatana dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha. waxaan ka wareystay ciyaaraha maanta laga ciyaarayo Yurub Maxamuud Mascade.
haarun aad baad u mahadsan tahay. dabcan kulanka ugu horeeya maanta waxa uu dhex maraya kooxaha Tottenham Hotspur iyo Arsenal. waa 2 kooxood oo ka wada dhisan ee waqooyiga magaalada London, islamarkaana xurguuf hoose oo ciyaareedey ka dhexayso. dabcan labada kooxood sanadkan waxa ay safka hore kaga jiraan kooxaha la hadal hayo inay sanadkan ay ku guuleysan karaan horyaalka dalka Ingiriiska, walow Tottenham ay aada u cadcadahay. marka kulankaasi waxa uu noqon doonaa kulan xiisihiisa leh oo isha si gaara loogu hayo. waad noogtoo labadan kooxood marka laga yimaado xaaladda uu hadda horyaalka dalkaasi Ingiriiska ku jiro ay ahayn labadan kooxoodba fursad haystaan, haddana labadoodu markastoo ciyaarayaan waxa weeye kulankaasi kulan taageerayaashu xataa marka laga yimaado ciyaartooyda iyagu isu sii bootayaan. marka labadan kooxood ee Tottenham iyo Arsenal, dad fara badan dabcan waxay isleeyihiin maadaama guriga Tottenham lagu ciyaarayo, kulamadii ugu dambeeyeena Arsenal aanay natiijo fiican helinin, waxay u egtahay in Tottenham badid nooto. inkastoo dad kalena ay leeyihiin Arsenal waxaa laga yaabaa kulankii isbuxora in lahayd inuu yahay. si kastoo noqotaba natiijada waynu ka warrooreynaa. Chelsea iyo Stoke City ayaa iyaguna fooda isu gelin doona garoonka Stamford Bridge. West Ham waxa ay tegaysaa Goodison Park iyo Liverpool oo waxay la ciyaareysaa kooxda Everton. Manchester City waxa u imaaneysaa kooxda Aston Villa. Newcastle United AFC Bournemouth ayay la ciyaareysaa Southamptonna. Sunderland ayay marti gelinaysaa Swansea City. وارسنال كسو بدي سيتو دوات كامبرتن كيسي نورويج سيري ايا صوبو غندن تا واتفور سيري واتفور ايو لستر سيتي ايا ايقونا هالبادا كوحودة دبعا كلا ايحيسها الى دا عيارتا الاحمر ايسا والابا كوحودة دبعا وودو دي سكودة ودا هاي والو ارس كوحودة اللي رادو لستر اي سند كان هوريال كدالك وقامين ايسو وانا كولان لفيل ايو ان لستر اي دبعا كودو من كرتو واتفور وكوحادة مركي قرون كيدا كو عيار ايسو هارونو
واي اد بعض ما سنت ان عيارها بريتا ايقنا يا عياري
بريتو طبعا دور كلنا يا العيارية وكوحدة كريستال بالاس واحد سودا وين يسال ليفربول وقولي كريستال بالاس ومجلة لندن يا العيارة وسبر مجال بينا كوحدة مانشستر يونايتد ولا بدو لبدو كلنا وجود دمي هوريال كذلك كريس كصوبة دي سي أي لا كل ما يسال
واي بل أي نهات أدنى لنا عاي وضن كإسبين
إسبين طبعا كل ما حي سال أي يجنا العيارة يا صدبات كان وحى كلن كجوه رئيس كجوه رمانة يا كوحاري المدريدي سلتفيجو فلريال لسبل ما سي سودا وينيسا جتافي سفيا يسدين دونان ديفرتيفو لكروني أنا ملاقا يسودا وينيسا كل ما ذا حد هدين سكوسي راعيو ريال باتيس يا غرناطة يا فوديس غريندونا أي بار برشلونة يسودا وينيسا ريال سوشيداد وحى رمانة سكوحدة ليفانتي سبورتس غيون أتلتيك بالباو أي ما ذا حي سلق لي دونان فلنشيا كلن أذك أتلتيك مدريد أي سكجوه رمان دونان
way wadanka talyaaniga isaga ciyaaraha la ciyaaraya maanta
inta aanan gelin kulamada la ciyaarayo xalay kulan xiiso badan oo goor dambe la ciyaaray waxa fooda isku daray kooxaha Fiorentina iyo Roma garoonka Olympic Stadium ee magaalada Rome ayaa lagu kulmay 4-1 guusha waxay ku raacday kooxda Roma laba golasha kamid ee ciyaarahan Mohamed Salah oo dhashay wadanka Masar ayaa u saxiixay kulamada maanta Hellas Verona Sampdoria ay soo dhaweeyneysa Napoli na Kiev Verona ay la ciyaareysa
وهجان هارون يا مسعد اي قليها سعيارها ينتينا دغيسنيسبا ان كو ودا نسنو هيستن حاصل وحودا قاديا عبد هولن اي اكران عراله
سبحانه وعلي بحار المعروف يا سهر علم ورايد الله نبت قريب
عدقو حسيري 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 حاس فيقي بقو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.